Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Gulo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ekuseni kungolosihlanu umlaleli ngilithathe leli thuba ngikubingelela egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiphinde ke ngibonge nakubahle enhlapho okusibusayo ngaleli thuba. Bahle uNkulunkulu akubusise. Mlaleli, sisaqhubeka ke nendaba yethu lapho sibonisana khona ngamazwi umphostoli Paul asixwayisa ngawo ukuba singaphinde sihambe ngendlela esasihamba ngayo singazananga noKristu. Ngakho ngamagama kumele kube khona umahluko empilweni zethu uma sesimamukelela uJesu njengeNkosi noMsindisi. Singafani njengakuqala. Abazali bethu kumele babone umahluko. Umndeni wethu kumele ubone umahluko ukuthi eyi usushintshile le ndoda. Ayisakhulumi ngendlela ayikhuluma ngakhona. Ayisahambi ngendlela ayayihamba. Akasenzi izinto ngendlela ayenza ngayo izinto. Usenonembeza omusha. Useyisidalwa esisha. Kule viki elindlule sesabona mlaleli lapho umphostoli Paul khona athi ke ngakho ke thina njengabazalwane asimfundanga uKristu ngendlela abezizwa bamfunda ngayo. Abezizwa bamfunda ukuthi hayi umlungu lo abezizwa bamfunda ukuthi hayi uyidluzi sewafa akafuki ngendlela abezizwe bamfunda ngayo uKristu. Hayi abanye bamfunda ukuthi hayi umJuda lo hayi uBrajesu nje akanandaba. Kepha umphostoli Paul yena uyasibonisa ukuthi ke thina simfundanga kanjani. Ukwamukela uJesu kithina mlaleli kusho okukhulu, kusho ukushintsha kwezinto ezimpilweni zethu. Ngakho ke abezizwe uJesu akalutho kubona. Okubalulekile kibo yibo nje uqobo lwabo. Safunda ke mlalele ukuthi ke thina simfunaka kanjalo kuKristu. Namhlanje ke sizoqhubeka ke bese ke sizwa ke umphostoli Paul ukuthi ke uthini laphayana ku verse 21. KwaBefeso chapter 4 verse 21. Uma ke nimzwile nafundiswa kuye njengokuba iqiniso likuye. Noma likuJesu, likuJesu. Lamazwi angikhumbuza amazwi kaPetro. Izwi lenkosi lithi uJesu kunamazwi awasho. Kwabakhona abahlubukayo ke babuyele emuva bathi uma into zinje, hayi siyajika thina. Njengalokhu behlubuka emabandleni, aqali lamlaleli. Kusuka ekudeni, kusuka kuNkosi yethu uJesu Kristu. IBhayibheli lithi ke babuyela emuva. Manje thina ke siye sikhathazeke, hey bazalwane bese siyaxabana. Ubona abazalwane bagqogqoma, ungena la enkonzweni, uphuma la, ungene la, aphume la, ungene la, aphume la, abafundisi basebayakhathazeka. Hayi, musu ukukhathazeka. Akuqali ngawe mlaleli. Ngeke uyenkosi, akuqali ngawe. Wena qhubeka wenza umsebenzi kaNkulunkulu. Lalela ke. Bathi uma sebehlubuka, uJesu bebuke behamba, bemflathele. Kwasala ke ingcosana. Bathi uma sebesele, uJesu wayesebabuka ke wathi kungani ke nina ningahambi ningabalandeli. UPetro wayesethi Jesu sizokuya ngapi ngokuba amazwi okuphila atholakala ku. Manje la umphostoli Paul sethi ke uma ke nimzwile nafundiswa kuye njengokuba iqiniso likuye. UPetro andukubalandela uKristu. Kukhona indlela eyithize bekazihamba. Wabona ngempela, wabona umahluko uma eselandela uKristu. Uma sebuka nezindlela zakhe leziyana, wayesethi ukuphila bekungekho lapho mlaleli. Iqiniso elimsulwa lelo. Yinto eyamenza uPetro ukuthi eme nanoma uJesu amazwi anzima wakhulumile, lawo mazwi akazange amenze uPetro ukuthi-ke abuyele emuva, abuyele endleleni zakhe lezibekazihamba. Manje kuyamangaza kule nsuku esiphila kuzona. Abazalwane abanye babuyela endleleni zabo zaqala. Lapho umphostoli Paul athi-ke singabe sisahamba ngendlela yabezizwe. Hhayi, bazongixolela, bazongixolela. Okwanamhlanje uJesu engimbeka lapha. Abangazi. Usahamba ngendlela yabezizwe. Usolva inkinga ngendlela yabezizwe. La umphostoli Paul besathi ke uma ke nimzwile nafundiswa kuye njengokuba iqiniso likuJesu. Akakho omunye umuntu oneqiniso umlaleli. Iqiniso litholakala kuJesu. Uma umuntu angazikhomba yena ukuthi uyaphilisa, ungumqambi manga mlaleli. Ngoba iqiniso likubani? LikuKristu. Even though Jesu naye mlaleli ngenkathi ebaphilisile abantu, ubengathi hey nginiphilisile nina, hey kwasha kwacima. Uyakhumbula ukuthi kukhona abanochoko baphilisa bahamba kwabuye oyedwa. UJesu omesembuza ukuthi bapha abanye. Akazange athi uyazi bahambile ngibaphilisile sebahambile. No. Manje thina ke abantwana baNkulunkulu sikuthathapi lokho ukuthi uma sesibakhulekelile abantu baphumelela siloko siba blackmail. Yanga nafika lana ningelutho nganikhulekela naphumelela khona manje senizenza abantu mlaleli yindlela yabezizwe leyo yindlela yabezizwe abenza ngayo izinto abazoloke bebalela abantu izinto ababenzele zona kungakuzile inkosi lithi ke isandla sinye senza okunye lesi sangapha singazi singaboni ukuthi senze ini kepha ke thina namhlanje. Hey nafika la enkonzweni, hey hey nathola imisebenzi, hey hey uNkulunkulu wanibusa ngeimoto, hey 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 yimi umthandazo wami, hey madoda. Umpostoli Paul uthi ke singabe sisahamba ngendlela yabezizwe. Abezizwe bazoloko umlaleli bemba amathuna kudala baloke bebuyele emuva. Uma impilo yomuntu owafika engazani noNkulunkulu uma sishintshe siguquke isibe yinhle bengenje yayana bese ke uyaphindela emuva uhamba ngendlela yabezizwe. Niyambona nje wafika la engenje phakama bakubona abantu awubakithi akuphume kuyena mlaleli abonga uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ongenze ngaba yiloko engiyikho. Akwabanye akwehli kahle mlaleli. Kumele babonge bona. Hey, umfundisi wami, uyabona ungenzeni? Nope. Ubani umuntu ekumele aphakanyiswe? UKristu. La umphostoli Paul sithi ke kuverse 21. Uma ke enimzwile nafundiswa kuye njengokuba iqiniso likubani? LikuKristu. Ngenxa yesikhathi ake sithi kuma la. Soqhubeka ivikelizayo. Bahle intambo kwezakho, babaye lapha ekhaya mlaleli.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.